VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kota Detroit berencana menginvestasikan sebagian besar dana bantuan federal COVID-19 yang diterimanya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi para pelajar sekolah negeri. Tim VOA melaporkan. Sekolah-sekolah negeri di Detroit secara umum tidak hanya mendapat skor terendah dalam tes-tes yang telah distandarisasi. Tidak hanya di Michigan, negara bagian di mana kota itu berlokasi, tapi juga di tingkat nasional. Pada tahun ajaran terakhir, kurang dari 6% siswa sekolah menengah pertama di kota itu mendapat nilai mahir dalam mata pelajaran matematika dalam tes standar nasional. Karena fakta inilah, pihak berwenang pendidikan di Detroit berencana menginvestasikan $1.3 miliar dana bantuan COVID-19 dari pemerintah federal untuk memperbaiki sistem pendidikan kota itu. Bantuan yang diinvestasikan di bidang akademik mencakup jutaan dolar untuk mengurangi kelas, memperluas akses internet, dan program bimbingan belajar seperti yang diikuti oleh Quandalis Perry Fisher di Denby High School.
I'm not real, real fast at reading now. Like, I'm good at reading. Honestly, last year I didn't do really good.
Aku sekarang benar-benar cepat dalam membaca. Aku pandai membaca. Tahun lalu, kemampuanku dalam membaca sangat buruk.
Sekitar 1.500 siswa Detroit berpartisipasi dalam program literasi itu yang dijalankan oleh organisasi nirlaba Beyond Basics. Perry Fisher sendiri mengaku sebelumnya ia tidak gemar membaca. Ia bahkan kesulitan belajar membaca setelah proses pembelajaran sekolahnya beralih ke sistem online karena pandemi. Pamela Good, CEO Beyond Basics, mengatakan organisasi yang dipimpinnya berusaha membantu mengatasi persoalan-persoalan seperti yang dihadapi Perry Fisher.
We join the district in this time where there are many things to navigate. And together we do our best to
Kami bergabung dengan Detroit yang sedang menghadapi banyak masalah. Secara bersama-sama, kami melakukan yang terbaik untuk meningkatkan jumlah pelajar yang mampu membaca.
Detroit baru-baru ini mengumumkan proposal belanja pendidikan sekitar $700 juta untuk pembangunan sekolah-sekolah baru dan pembenahan sekolah-sekolah yang ada. Rekomendasi terakhir tentang bagaimana membelanjakan uang itu akan disampaikan kepada Dewan Pendidikan pada bulan Juni. Kota ini juga berencana untuk menghabiskan $189 juta untuk memperkecil ukuran kelas, $169 juta untuk lebih banyak program ekstrakurikuler dan musim panas, perangkat elektronik dan akses internet, $169 juta untuk kenaikan gaji guru dan karyawan lainnya, serta $34 juta untuk program-program sosial dan emosional bagi siswa yang terdampak pandemi. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
The Voice of America.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Kembali bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Setelah lebih dari 30 tahun berkarir di Angkatan Laut Amerika Serikat, pilot senior Pete Maverick Mitchell kembali melatih para pilot muda untuk sebuah misi yang baru. Ia pun ditantang untuk menghadapi masa lalu dan ketakutannya dalam sebuah misi yang menuntut sebuah pengorbanan besar. Semua ini diceritakan dalam film legendaris Top Gun yang terbaru, Top Gun Maverick.
Captain Pete Maverick Mitchell. Let me be perfectly blunt. You are not my first choice. You were here at the request of Admiral Kazansky, a.k.a. Iceman. He seems to think that you have something left to offer the Navy. What that is, I can't imagine.
Aktor Tom Cruise kembali memerankan tokoh Maverick dalam film Top Gun yang baru setelah film yang pertama sukses pada tahun 1986. Aktor berusia 59 tahun ini terlihat tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat menghadiri pemutaran perdana film Top Gun Maverick di London belum lama ini.
Yeah, I am feeling emotional. It is to be back here. I just said we're going to do this premiere. It's going to happen. This is going to happen because everyone had to do backups. I was like, and we kept planning this is going to happen, guys.
Kepada Associated Press, Tom Cruise mengaku merasa emosional karena film ini akhirnya bisa dirilis setelah melalui perjalanan panjang. Pandemi COVID-19 juga sempat menunda proses produksi film ini, begitu juga beberapa jadwal pemutaran perdananya. Walau begitu, Tom Cruise merasa senang karena secara perlahan kehidupan sudah mulai kembali normal. Meskipun harus melalui kemacetan di jalan, ia tidak keberatan.
I don't know how you feel, but I'm in traffic now, and I'm like, that's okay. That's all right. You know, streets are crowded. It's like, that's okay. I gotta leave a little early, and here we are. I'm seeing your beautiful smile. I'm just so happy, man.
Pangeran William dan istrinya Kate Middleton yang menghadiri acara ini berhasil menarik perhatian para fans yang ikut menyambut di area karpet merah. Pangeran William yang mengenakan jas tuxedo dan Kate Middleton yang mengenakan gaun panjang berwarna hitam putih ikut bergabung sambil kerap berbincang dengan para bintang film Top Gun Maverick. Lewat Associated Press, Tom Cruise mengaku kehadiran keluarga kerajaan Inggris merupakan hal yang sangat istimewa. Ia sangat menghormati mereka serta komitmen mereka terhadap Inggris, apalagi mengetahui bahwa ia dan Pangeran William adalah sesama penerbang.
It's a privilege. I'm grateful they're out here supporting the arts. You know, I have a lot of respect for them, their commitment to their country and service. And also, we're both fellow aviators, so we have a lot in common. We both love to fly. We both love England. So, we got a lot in common.
Menurut edaran pers resmi, pemutaran perdana film ini diselenggarakan oleh Paramount Pictures dan organisasi The Film and TV Charity yang mendukung ratusan ribu pekerja di industri film dan televisi di Inggris. Pemutaran perdana ini merupakan bagian dari tur promosi keliling dunia sebelum penayangan filmnya tanggal 27 Mei di bioskop-bioskop. Film Top Gun Maverick disutradarai oleh Joseph Kosinski dan diproduseri oleh Jerry Bruckheimer. Film sequel ini juga menampilkan aktor John Hamm, Jennifer Connelly, Ed Harris, Jay Ellis, Lewis Pullman, Miles Teller, Glenn Powell, dan Greg Davis. Kepada Associated Press, aktor John Hamm mengatakan, menurutnya film Top Gun yang pertama adalah film yang paling keren pada waktu itu.
Well, when I saw the first film, I thought that it was probably the coolest movie that I'd ever seen up to that point in my life. And part of what it was it wasn't about superheroes or space people or aliens or any of that. It was about real people doing extraordinary things, and that was very identifiable. And so to be a part of the second film is an incredible honor.
John Hamm menambahkan, film itu tidak bercerita tentang pahlawan super atau makhluk ruang angkasa dan sebagainya, tetapi tentang sosok orang yang nyata yang melakukan hal-hal yang menakjubkan. Ia sangat tersanjung bisa ikut terlibat dalam film yang kedua.
With all due respect, sir, I'm not a teacher. Just want to manage the expectations.
Aktor Glenn Powell memerankan tokoh Hangman dalam film ini. Awalnya ia melakukan audisi untuk tokoh Bradley Rooster Bradshaw yang adalah anak dari sahabat Maverick. Namun sayangnya peran tersebut jatuh pada aktor Miles Teller. Glenn mengaku sempat merasa sangat kecewa. Namun siapa yang menyangka kalau pada akhirnya ia terpilih untuk memerankan tokoh lain dalam film legendaris yang dibintangi oleh aktor-aktor ikonik yang sudah ia idolakan sejak dulu.
There was a bit of time there where I was truly heartbroken about not getting that role, but at the end of the day, what you realize is the rarity of being in an iconic franchise, an iconic movie with an iconic actor, surrounded by some of my heroes, people that I've looked up to a long time. You just go, why would I turn that down. It's and talking to Tom about what this movie means and how he's going to shoot it, I learned more. I had the film school of a lifetime on this movie, and I feel more prepared to go on to every movie forward because I had this movie experience.
Glenn menambahkan, ia juga sempat membahas tentang penggarapan film ini dengan Tom Cruise. Baginya, kesempatan untuk bermain dalam film ini seperti mengikuti sekolah film yang telah mempersiapkannya untuk terjun ke dalam penggarapan film-film selanjutnya. Selanjutnya, mengenai prediksi kesuksesan film Maverick di bioskop, Tom Cruise tidak terlalu memikirkannya. Yang ia pikirkan adalah para penonton. Film ini digarap untuknya dan untuk para penonton.
I always just think about the audience. And I just like, I'm just, for me, it's for you. At this point, it's for you. It's always for you.
Tom Cruise sudah berkarir di industri film selama 42 tahun. Dan film Maverick ini digarap 36 tahun setelah film Top Gun yang pertama. Adalah impiannya untuk bisa terus berakting seumur hidupnya.
I'm just enjoying this moment right now, really. You know, I've been doing this 42 years, 36 years since I made the first one. I just, it was my dream to be doing this for the rest of my life. So I'm just enjoying every moment.
Good morning, aviators. This is your captain speaking.
Nah, itu tadi sedikit cerita mengenai pemutaran perdana film Top Gun Maverick di London. Tertarik untuk menonton filmnya? Jangan ketinggalan ya. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dan channel YouTube VOA Indonesia. Direct from Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sebuah desa di wilayah timur kota Ranchi, India mendapat julukan Desa Aloe Vera atau Desa Lidah Buaya karena para penduduknya secara serius membudidayakan tanaman obat ini sehingga mendapatkan penghasilan yang memadai. Tim VOA melaporkan. Desa itu sebetulnya Deori. Di desa itu, di halaman rumah setiap penduduknya pasti ditemukan tanaman aloe vera yang di Indonesia biasa disebut lidah buaya. Tanaman itu tidak hanya untuk mempercantik halaman rumah, melainkan juga untuk diperdagangkan. Menurut Dirsa Orwan, seorang petani, ia dan kawan-kawannya membudidayakan tanaman lidah buaya setelah menjalani program pemberdayaan masyarakat Universitas Pertanian Birsa yang biasa disebut Birsa Krishi Viswa Vidyalaya.
2018 se hum log ko ye aloe vera ka prachar prasar hua aur jankari mila jankari ke
aadhar par. Pada tahun 2018 kami mendapat informasi tentang perkebunan lidah buaya. Kami dilatih untuk menanamnya dan kemudian kami masing-masing diberi 50 tanaman. Kami menanamnya di halaman rumah atau di petak khusus. Awalnya ada yang menanam secara benar, ada yang menanamnya secara keliru, sehingga tanaman mereka mati. Kami awalnya menanam untuk mempercantik halaman, tapi kemudian dengan biji-bijinya, kami terus menyebarkannya.
Karena setiap rumah tangga di desa itu membudidayakan lidah buaya, tidak mengherankan bila desa itu kemudian dikenal sebagai sentra produksi tanaman itu. Walhasil, order pembelian pun berdatangan dan warga pun memetik keuntungan. Yang tidak kalah menarik, perempuan pun dilibatkan dalam budidaya itu sehingga mereka juga bisa mencari nafkah dan hidup mandiri. Pemimpin perempuan petani desa itu, Manju Kacap, mengatakan sekitar 1 kuintal lidah buaya dipanen dan dijual dari desa itu dalam sebulan.
लोग आते हैं मंथली कम से कम 1 क्विंटल का माल यहां से निकलता है और चूंकि तैयार होने में थोड़ा सा लेट हो रहा है
hingga saat ini semua orang di desa menanam lidah buaya sehingga orang-orang dari luar bisa datang untuk membelinya. Sekitar 1 kuintal lidah buaya dihasilkan di sini. Perkebunan lidah buaya semakin berkembang di desa kami sehingga panennya mungkin akan meningkat di masa mendatang dan memberi lebih banyak manfaat pada masyarakat setempat.
Menurut Kacap, di masa pandemi bisnis lidah buaya di desa itu tidak begitu terdampak. Penduduk bahkan mengandalkan budidaya tanaman ini sebagai sumber utama pendapatan warga. Selain dikenal sebagai tanaman hias, lidah buaya merupakan tanaman herbal yang tersohor sejak zaman kuno. Getahnya konon sering dimanfaatkan sebagai penghalus kulit pada zaman Yunani kuno. Di Indonesia sendiri, lidah buaya kerap dimanfaatkan sebagai penyubur rambut dan bahan perawatan kulit. Getah tanaman itu mengandung senyawa antiseptik, antipuritik, anestetik, anti jamur, antiinflamasi dan afrosidiak. Tanaman yang kaya vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin B1, kalsium, magnesium, zinc dan fosfor ini juga sering diolah sebagai bahan minuman segar. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.